16 časova i 22 minuta. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u Dnevniku izdvajamo.
Članovi predsjedništva BiH sa Ajhorstovom i Palmerom o izmjenama izbornog zakona. Dodik na konferenciji za medije. Srpska se neće uključivati u debatu oko toga kako će se birati članovi u Federaciji BiH.
Sijarto u istočnom Sarajevu za hvalnost Mađarskoj za 100.000 doza vakcina koje je danas donirala Republici Srpskoj.
Služen parasto Srbima ubijenim 92. u srebreničkom selu Krnjići. Na groblju u Bratuncu pomen ubijenim Srbima iz zakona.
U Srpskoj nisu potvrđeni novi slučajevi virusa korona, u Federaciji dvoje zaraženo delta sojem virusa.
Novak Đoković igra protiv Kristijana Garina u osmini finala Wimbledona.
Danas promjenjivo oblačno vrijeme, sutra pretežno sunčano i malo toplije. Članovi predsjedništva BiH sastali su se danas u Sarajevu, najprije pojedinačno, a potom i zajedno sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Matthewom Palmerom i izvršnim direktorom Europske službe za inostrane poslove za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju, Angelom Ajhorst. Osnov njihove posjete bilo je pitanje izbornih reformi u Bosni i Hercegovini. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na upravo završenoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu izjavio je da je Republika Srpska spremna da se dogovara u okvirima BiH o svim aranžmanima koji su neophodni. Smatra da Srpska treba izaći sa novom inicijativom, a to je da se na direktnim izborima bira u jednoj ličnosti predsjednik Republike i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Istakao je da se Srpska neće uključivati u debatu oko toga kako će se birati članovi predsjedništva u Federaciji BiH.
Mislim da je Republika Srpska trebala da izađe sa jednom novom inicijativom. Ona podrazumijeva to da se utvrdi i da predložimo da na direktnim izborima na koji bi se dešavali bira se u jednom i ličnosti predsjednik Republike i srpski član, odnosno član predsjedništva iz Republike Srpske. I mislim da bi to bitno doprinijelo funkcionalnosti i doprinijelo svakako mogućnosti da Republika Srpska ne dođe u situaciju da ima dualizam u vlasti kada su na različitim pozicijama, odnosno na te dvije pozicije neko iz različitih političkih partija. Znam da će neki iz opozicije odmah potrčati da odbiju, ali ja i pozivam da dobro razmisle i da vide. Ja sam spreman da im to pojasnim zašto mislim. Republika Srpska se neće uključivati u debatu oko toga kako će se birati članovi u federaciji. I to prepuštamo federalnim partnerima da oni to učine bez ikakvih naših dodavanja. Dakle, samo onda kada budemo vidjeli da postoji dogovor o tome, mi ćemo taj dogovor podržati i nećemo ga osporavati i pitati zašto je on takav. Vidim da u javnosti, dakle, pokušava se ponovo špekulisati na temu kako Republika Srpska nije u procesu. Mi nismo u procesu oko izbora članova predsjedništva iz federacije namjerno. I to je dio naše politike da ne budemo tu. Jer uvijek kad smo za stolom, a rješavaju se pitanje problema u funkcionisanju federacije, uvijek se to kompenzira nekim zahtjevom iz Republike Srpske. I mi smo odavno to shvatili i ne želimo da budemo dio tog procesa i nismo zato unutra.
O potrebi izmjena izbornog zakona u BiH, Palmer i Ajhorstova danas su razgovarali sa članovima interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, pripremila Milena Bjelica.
Različiti stavovi o izmjenama izbornog zakona BiH obilježili su i sastanak međunarodnih zvaničnika sa članovima interresorne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva u BiH. Palmer je istakao da su u BiH neophodne brojne promjene da bi se obezbijedili, kako kaže, otvoreni i pravični izbori. Palmer i Ajhorst su saglasni da promjene i reforme moraju biti izvršene u tekućoj godini.
Predstavnici interresorne radne grupe imaju i zadatak i obavezu, kao i predstavnici svih stranaka koji su članovi ove grupe, da rade na unapređenju izbornog zakonodavstva, da pojačaju njegovu nepristrasnost, transparentnost i da pojačaju povjerenje svih građana u izborni proces. I to je upravo ono što se nadamo da će postići kroz svoj rad. 2021. godina je upravo godina da se provedu sve ove promjene.
This year, 2021, is really the year.
Ova 2021. godina predstavlja jednu istinsku priliku za važne iskorake i napredake kada je riječ o ustavnim reformama i reformama izbornog zakonodavstva koje bi trebale biti u skladu sa mišljenjem Evropske komisije i naravno biti u skladu sa evropskim standardima.
Zamjenik predsjedavajućeg interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva Sredoje Nović smatra da se ne može očekivati da se postigne dogovor u vezi izbornog zakona.
Ako ovako nastavimo, ja sam apsolutno pesimista. Mi smo se počeli potpuno ovdje ponašati na način da zastupamo tvrdokorne političke stavove, a ne da pristupimo nešto što bi bilo normalno radu jedne interresorne radne grupe.
Da približenih stavova o izmjenama nema, saglasna je i predsjedavajuća ove grupe Alma Čolo, koja je kategorična da asimetričan izbor članova predsjedništva BiH nije rješenje i da se mora tražiti drugo.
Dvije izborne jedinice, znate, zbog shvatanja u javnosti su jako opasne, jer po našem mišljenju nekako asociraju na treći entitet.
Član radne grupe Nenad Stevandić istakao je da mnogi ovu grupu koriste kao polugu za politički marketing i predizbornu kampanju, izrazivši zadovoljstvo što su predstavnici međunarodne zajednice došli u BiH da bi vidjeli kakva je stvarna situacija.
Mađarska je danas Republici Srpskoj i Federaciji BiH donirala 200.000 vakcina Sinopharm i ovo je do sada najveća pojedinačna donacija vakcina. Sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom danas su u istočnom Sarajevu razgovarali predsjednica Republike Željka Cvijanović, srpski član i predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Poručeno je da Mađarska ima prijateljski i human odnos prema BiH, posebno prema Republici Srpskoj, na čemu je Srpska veoma zahvalna, kao i za svu dosadašnju pomoć u borbi protiv pandemije virusa korona. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Nakon sastanka sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine, Dodik je istakao da je Srpska stabilna, kreće se dobrim putem i nema izazova koji bi mogli da ugroze njenu stabilnost, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je naveo, konfuzna situacija. Dodik je naveo da je interes da BiH funkcioniše u skladu sa Ustavom, a ne sa nametnutim konceptima.
Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ustavna definicija koja se neće promijeniti, niti može sve što je izvedeno iz toga statusa Bosne i Hercegovine biti promijenjeno vezano za glasanje ili za neke druge stvari. Republika Srpska je stabilna, nema izazova i da u ekonomskom smislu bilježi rast i da nam to omogućava da evo s ovim mjesecem povećavamo plate od 5 do 8% u javnom sektoru. To je mogućnost da i poslodavci u realnom sektoru mogu da povećaju plate radnicima zato što smo im oslobodili određenih dažbina od ranije.
Zvaničnici Srpske su sa ministrom Sijartom razgovarali o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini bilateralnim odnosima. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na Instagramu zahvalila je Mađarskoj za donaciju. Bosna i Hercegovina će do kraja sljedećeg kvartala imati 3 miliona doza vakcina na raspolaganju, što je dovoljno za vakcinaciju oko 50% građana, računajući one koji se vakcinišu u Srbiji, poručuje predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Sa novim isporukama vakcina koje su planirane u drugom kvartalu, Bosna i Hercegovina će biti spremna da pristupi masovnoj imunizaciji građana Bosne i Hercegovine. Evidentno je da će Bosna i Hercegovina u drugom kvartalu na raspolaganju imati najmanje 2 miliona doza vakcina, dodatnih odnosno na ovih 928.000. U srijedu stiže sljedeća isporuka Pfizera kroz EU mehanizam, treba da stigne AstraZeneca, tako da ćemo do kraja ove sedmice imati na isporukama milion doza vakcina.
Najvažniji zadatak u vrijeme pandemije je da se zaštite i sačuvaju životi ljudi, a to je moguće jedino vakcinacijom, poručuje mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
Zato sa velikim zadovoljstvom pomažemo, a sve sa ciljem da i kod vas bude uspešna borba protiv epidemije, odnosno za zaustavljanje epidemije.
Sa mađarskim ministrom u Sarajevu razgovarali su i federalni zvaničnici. Sijarto je federalnom premijeru Fadilu Novaliću poručio da će Mađarska i dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu na putu ka EU i evroatlantskim integracijama.
Radovi na Savskom mostu kod Gradiške odvijaju se planiranom dinamikom. Čelična konstrukcija biće spojena i povezana najkasnije u avgustu. Izgradnja mosta olakšat će prelaz za granice mnogobrojnim putnicima, ali i ubrzati razmjenu robe i usluga i smanjiti gužve koje su svakodnevica na sadašnjem graničnom prelazu u Gradišci. Novi most mogao bi biti završen na proljeće sljedeće godine. Vrijednost ove kapitalne građevine je 23,5 miliona evra. Opširniji je Darko Đurić.
Riječ je o zajedničkom projektu BiH i Hrvatske, a realizuje se na osnovu sporazuma Savjeta ministara BiH uz aktivnu ulogu Republike Srpske, koja je godinama insistirala na gradnji Savskog mosta i vladi Republike Hrvatske. Davor Vučković iz Autoputeva Srpske u izjavi za RTRS rekao je da bez obzira na probleme izazvane pandemijom, gradnja mosta ne kasni.
Mi smo prije jedno mjesec i po dva završili montažu čelične konstrukcije. Možete vidjeti ovdje sa hrvatske strane montažu čelične konstrukcije u završnoj fazi, da bismo samo fizičko spajanje, nivelaciju samog mosta očekujemo krajem avgusta mjeseca.
Vučković, koji je zamjenik koordinatora za izgradnju mosta ispred BiH, objasnio je i koji to radovi poslije spajanja čelične konstrukcije slijede.
Mi smo čak nešto malo ispred dinamičkog plana. Nama predstoji sada antikorozivna zaštita kao samo nivelacija, što znači prilagođavanje dijelova mostarskih konstrukcija kako bismo dobili jednu cjelinu. I naravno ovdje ostaje taj posljednji upasni komad od nekih metar i po dva kao konačni korak da bi fizički most bio spojen što se tiče čelične konstrukcije. Nakon toga idu završni radovi, hidroizolacija, asfaltni slojevi, odvojna ograda, rasvjeta, provlačenje instalacija kroz mostovsku konstrukciju i tako dalje. Očekujemo da bi u maju naredne godine kompletan most bio završen.
Radove na mostu Gradiška izvodi međunarodni konzorcijum kojeg čine Integral Inženjering, Đuro Đaković montaža i Zagreb montaža. Jakša Ađić, rukovodilac gradilišta ispred Integral Inženjeringa, rekao je da je ovo preduzeće između ostalog zaduženo da izgradi pristupni put do mosta u dužini od 400 metara.
Radovi su u završnoj fazi, krenuli smo sa odvodnjom, sa trase. U inundaciji smo završili betonsku oblogu koja štiti nasip od rijeke Save. Krenuli smo sa humuziranjem i naravno završnim radovima, tamponima i ostalim asfaltima i to.
Most je dug 426 metara, širok 22,6 metara, sa četiri vozne trake, po dvije u svakom smjeru. U nasipi na gradilištu mosta na strani Republike Srpske u Čatrnji kod Gradiške ugrađeno je više od 6000 kubika betona, 550 tona armature, 500.000 kubnih metara kamena, šljunka i drugih kamenih agregata. Novi most predstavlja rješenje za sadašnje usko grlo na jednom od najfrekventnijih graničnih prelaza između dvije zemlje.
Suđenje Branimiru Glavašu i ostalim optuženima za ratni zločin nad Srbima u Osijeku 1991. godine zbog izmjene sudskog vijeća počelo je iz početka na Županijskom sudu u Zagrebu.
Prethodno suđenje u slučajevima Garaža i Selotejp zakazano je nakon što je Vrhovni sud početkom januara 2020. ukinuo odluku van raspravnog vijeća Zagrebačkog županijskog suda iz marta 2019. prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka ostalih optuženima. Na prvom suđenju Glavaš i ostali suđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravosnažnu presudu ukinuo Ustavni sud.
Na gradskom groblju u Bratuncu obilježeno je 29 godina od stradanja 14 Srba iz bratunačkog sela Zagonih, koje su 5. jula 1992. godine ubili pripadnici muslimanskih jedinica iz susjednih sela i Srebrenice. U Krnjićima kod Srebrenice istovremeno obilježeno je 29 godina od svirepog ubistva 17 stanovnika ovog srpskog sela. Informiše Nenad Petrović.
50 do temelja uništenih i popaljenih sela, više od 3000 ubijenih mještana, uglavnom civila, epilog je dvogodišnjeg konstantnog upada i terorisanja srpskog stanovništva Srednjeg Podrinja od strane muslimanskih jedinica iz Srebrenice. Radomiru Gvozdenoviću prije 29 godina ubili su sestru Radu. Bila je civil, a ubijena je samo zato što je bila Srpkinja.
Ubijena mi je sestra 100 metara, malta ne od kuće, raznio je metak glavu. U 15 minuta smo se rastali, ja je nisam mogu poznati. Taj mi je dan 15. poginulo. Rodicao su 71. istu koja je izmasakrirana. Obje dujke su osječene i sječena iz kasapljena.
Do zuba naoružane muslimanske formacije iz Srebrenice redom su ubijali civile, starce, žene i djecu. 29 godina je prošlo, svjedoci umiru, a zločinci i dalje slobodno šetaju, ističu iz organizacije Porodica ubijenih. Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Ubili su i Milošević Randu, a njenog sina, četvorogodišnjeg Aleksandra, su zarobili. Posmrtni ostaci Mihajlović Mihajla još uvijek nisu pronađeni. Predmet zagoni se nalazi u pravosuđu BiH.
Istovremeno 28. divizija takozvane armije Republike BiH napala je i selo Krnjiće kod Srebrenice. Sve su kuće spalili, ubili su 17 mještana, među njima i brata Ljubiše Trimanovića.
Tu je u selu nastradao sa sveštenikom Obanom. 10 mjeseci je bio u ruševnama. Tek po 10 mjeseci smo ga iskopali, sahranili na groblju Skelani.
Većina zločina počinjena je na najveće pravoslavne praznike, podsjetio je načelnik Srebrenice Mladen Grujičić. Nema pravde i suživota dok zločinci ne budu odgovarali, a srpske žrtve prestanu biti žrtve drugog reda, kaže Grujičić.
Ono što boli srpski narod jeste da uporno bošnjačka politika želi da negira sve to da se desilo. Dakle, ovo su svjedočanstva da je u svakom selu na velike srpske praznike stradao srpski narod i to je ono što mi potenciramo i želimo da neko odgovara za te zločine.
10. jula bit će organizovana centralna komemoracija i služen parastos za više od 3000 ubijenih Srba.
Predstavnici nevladinih organizacija iz Republike Srpske danas su izrazili nezadovoljstvo zastojem u procesu traženja i identifikovanja nestalih lica. Još nije poznata sudbina 1657 lica srpske nacionalnosti, dok se na nivou BiH ukupno traži 7600 osoba. Predsjednik Republičkog odbora za traženje zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Marko Grabovac tvrdi da pandemija ne može biti opravdanje da se ne identifikuju posmrtni ostaci koji su ishumirani prije više decenija. Predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Nikola Perišić rekao je tokom današnjeg okruglog stola savjetodavnog odbora instituta da su neophodne alternativne metode za traženje nestalih lica pomoću savremenih tehnologija.
Da je, ne znam nija, do sada ukupno 600 i nešto posmrtnih ostataka više od 10, 15 i 20 godina leži, a da niko ne pokreće tu inicijativu da se dođe do rezultata ko su, odakle su, čiji su.
Imamo plan zaposliti mlađe i obrazovanije ljude kad su u pitanju ove nove tenke na osnovu komparativnih pretraga i dokumentacije. Ja mislim da nam se tu krije velika rezerva.
Služenjem pomena poginulim borcima i polaganjem vijenaca kod centralnog spomenika u Derventi je obilježen 4. jul, dan oslobođenja grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Derventu su od aprila do jula 1992. okupirale jedinice regularne hrvatske vojske i pripadnici domaćih paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica. Za vrijeme njihove okupacije počinjeni su veliki zločini nad srpskim stanovništvom. Iz Dervente izvještava Milica Đurđević.
U oslobađanju Dervente učestvovao je i Mladen Crljić iz Osojaca, pripadnik odreda Vojvoda Mišić. Priča da je u grad ušao iz pravca naselja Đelinjak i zajedno sa drugom formacijom koja se kretala iz pravca Potočana došli su do bivšeg doma vojske koji je bio jedan od najgorih logora za Srbe.
Ušli smo unutra, vidjeli smo što kaže tragove od mučenja, krvi, zločin na što su radili prema našim narodu. I drago mi je što kaže uvijek mogu ponoviti to što naša jedinica, naša vojska nikad nije učinila nešto zlodjelo prema bilo kome narodu.
U oslobađanju Dervente učestvovao je i Pero Segić iz Prnjavora, bivši pripadnik 327. brigade Vojske Republike Srpske.
Bilo je više pokušaja da se oslobodi Dervente, bila je tu i jedna taktička velika varijanta komandanta prvog krajiškog korpusa i istočnog bosanskog koji su na dio Dervente i Broda davali velike snage da bi se lakše oslobodio koridor, tako se to i desilo.
U borbama za oslobođenje Dervente poginulo je 608 srpskih boraca, a više od 4000 je ranjeno, kaže predsjednik gradske boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
Tog dana su prestali da postoje logori, prestala su zarobljavanja, mučenja, torture, i vratio se život u Derventu.
Iz zgarišta grad je obnovljen i izrastao je u jedan od najvećih privrednih centara Srpske sa desetinama stranih investicija, gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Bez obzira na vjeru
ispovest, na nacionalnost, na političko opredjeljenje. Prostora ima za svakoga i dugi niz godina mi njegujemo, ja bih rekao, tu vrstu ponašanja.
Dervinta ide krupnim koracima naprijed, ali ne zaboravlja one koji su život dali za slobodu.
Ljubo Grboje iz Berkovića 30 godina vodi pravnu bitku da ostvari status invalida. Svi dosadašnji pokušaji na sudskim i drugim instancama završili su neuspjehom i odbijanjem, a Grbo kaže da neće odustati i da će pravdu, ako bude trebalo, tražiti i na međunarodnim sudovima. Informiše Sanja Pešut.
49-godišnji Ljubo Grbo pokazuje stotine papira, dokumentacije, zahtjeva, odbijenica, sudskih odluka. Njegova drama počela je u maju 1992. godine. Tek je skinuo uniformu nakon što je nekoliko teških mjeseci proveo kao pripadnik JNA u Sloveniji i Hrvatskoj, a odlukom lokalnog kriznog štaba upućen je kući. 7. maja u ataru svog sela, pod nerazjašnjenim okolnostima, teško je ranjen u eksploziji. Izgubio je lijevo oko i pretrpio višestruke povrede od gelera.
Preko Trebinja, Podgorice, iz Podgorice smo je hitno avionom poslali za Beograd i u Beogradu sam ležao 60 dana na VMA.
Nakon ranjavanja proglašen je nesposobnim za dalju vojnu službu. Međutim, do danas, uprkos povredama i obimnoj dokumentaciji, nije uspio da ostvari pravo ni na kakvu invalidninu.
Uzalo su moji bili pokušaj i 96. što ima pismene tragove i 94.
Status ratnog vojnog invalida nije dobio jer u trenutku ranjavanja nije bio formalno pripadnik nijedne vojne jedinice, a kada je podnio zahtjev za status civilne žrtve rata, odbijen je jer je zakasnio. Tako bi se ukratko mogao sažeti ishod njegove duge pravne borbe.
Moj zahtjev je na apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Ili ako može da riješi ili da ne riješi. Ako nije u stanju da idem na Međunarodni sud.
Ogorčen je na nadležne organe u lokalnoj upravi opštine Berkovići, koje smatra najvećim krivcima za svoj problem. Nama su u pismenoj formi iz opštine potvrdili da su proteklih godina primili desetine njegovih zahtjeva.
Imenovanom je, osim na zahtjeve za ostvarivanje prava od strane ovog organa, odgovoreno na sve ostale zahtjeve kojih je bilo na desetine ovih godina. Ponovo napominjemo da je postojala dobra volja sa naše strane da se pomogne Grbo Ljubu u ostvarivanju prava u skladu sa zakonskim propisima, ali nisu dozvoljavale zakonske mogućnosti.
Navodi Ljubo da se bez njegovog znanja vodio postupak u Srbiji, u kojem je ostvario pravo na jednokratnu novčanu odštetu, jer se ranjavanje desilo u periodu kada je JNA još bila prisutna na području BiH. Ipak tomu nije pomoglo da ostvari vojnu invalidninu.
Ja sam dao metno glavu u torbu kad sam izvlačio kasarme i Borangaj i Dugo Selo i Maršal Tito i Sesvete i Ptuja u Sloveniji.
Ljubo ima status borca 6. kategorije, ali tvrdi da su nezakonito prepravljani njegovi podaci o vojnoj službi. Torbu, kojoj nosi obimnu dokumentaciju, zove svojom torbom muka. Nezaposlen je i živi u rodnom selu od stočarstva. Od svoje borbe za pravdu neće odustati, iako ga iskustvo naučilo drugačije.
Slušate Dnevnik. Vlada Republike Srpske uplatila je više od pola miliona maraka za program socijalnog zbrinjavanja radnika.
Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostavljena su sredstva za uplatu doprinosa za 34 radnika iz 24 preduzeća koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja. Uplatom ovih sredstava radnici stiču uslove za starosnu penziju. Iz fonda je najavljeno da će za sve radnike u preduzeću 28. juni u Modriči biti uplaćeni doprinosi.
U Republici Srpskoj testirana su 52 laboratorijska uzorka. Nisu izolovani novi slučajevi virusa korona, a u protekla 24 časa nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH preminulo je jedno lice, a 7 je novo zaraženih. U ovom entitetu otkrivena su i 2 slučaja zaraze delta sojem virusa korona, koji su potvrđeni kod građana Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, prošle sedmice ovaj soj potvrđen je kod hodočasnice iz inostranstva u Međugorju.
Inspektori SIPE izuzimaju dokumentaciju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu po naredbi Opštinskog suda.
Portparol SIPE Luka Miladinović rekao je da će izuzeti predmet i poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno krivično djelo protiv zdravlja ljudi, nesvjesno liječenje i zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja.
U Dnevniku i dalje o domaćim temama. Na padinama Majevice, na žitnim poljima manastira Tavna, okupili su se mještani okolnih sela i vjernici iz regije da bi na 6 hektara oranice prije kiše završili žetvu. žetvu pšenice. Zahvaljujući mobi, lijepom tradicionalnom običaju pomaganja u vrijeme velikih sezonskih poslova, na manastirskom imanju svi poslovi se na vrijeme završe, što je velika pomoć monahinjama koje su već u poznim godinama. U prilogu Spomenke Đurđević.
Na manastirskom imanju žetva pšenice na 6 hektara završena je za jedan dan. Okupili su se mještani, dovezli kombajne i druge poljoprivredne mašine kako bi posao što prije obavili i tako pomogli sestrinstvu manastira. Ova godina je pogodovala uzgoju pšenice, kaže igumanija Marta, i prinos je iznad očekivanog.
Hvala milom Bogu, dočekali smo žetvu pšenice. Mještani su se skupili, došli su, tu su da pomognu i pomažu u svim većim poslovima.
Iako u ovo doba godine ima mnogo posla na vlastitom imanju, Miloš Đokić među prvima je na mobi u manastiru.
Ide mašina iza mašini. Konvoj vrše, presa balira, odmah se pokupi, u sjenjaru složi i završeno.
Svojim komšijama pridružio se i Fikret Mehmedbašić iz Srednje Trnove.
Došli su tu dva konvoja da se ovrše pšenica, rod je dobar.
Pored mještana iz okolnih sela na mobu u manastir došao je i Branislav Maunaga iz Vlasenice.
Kad god smo u prilici, naše društvo dođemo da pomognemo manastiru, zaslužuju oni mnogo više nego ovo.
Životi stanovnika ovog kraja oduvijek su vezani s manastirom Tavna, koji je vjekovima duhovni i kulturni centar regije.
Ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević posjetio je udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Banja Luci. Nacrtom zakona o društvenom preduzetništvu koji bi trebao biti usvojen do kraja godine, prvi put pravno je regulisana inkluzija ovih lica u preduzećima u Srpskoj. Ovo udruženje bavi se izradom didaktičkog materijala. Cilj je što veća uključenost lica s poteškoćama u razvoju u svakodnevni život, ističu resorni ministar Vjekoslav Petričević i koordinator Centar za dnevno zbrinjavanje Gordana Ilić.
Kroz sam zakon će se omogućiti i da se rastereti socijalna davanja upravo na ovaj način, a s druge strane društva koja će dobiti status društvenog preduzetništva će imati određene benefite i mogućnosti pristupa određenim fondovima Evropske unije kad za to steknu uslove.
Znači, smo počeli to da rješavamo i da idemo u dobrom pravcu na neki način samim zakonom o socijalnom preduzetništvu, što je on se našao u Skupštini, što će biti rasprava o njemu. Mislim da idemo u pravom pravcu.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske pomoći će u digitalizaciji Banjalučkog studentskog pozorišta. Dogovoreno je danas tokom posjete ministra Srđana Rajčevića ovoj ustanovi kulture. U Narodnom pozorištu Republike Srpske premijerom predstave Genetika Glembajevih Venka Andonova u režiji Dejana Projkovskog sinoć je počeo 23. teatar fest Petar Kočić. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
Banjalučkom studentskom pozorištu predstoji priprema za novu pozorišnu sezonu, ali i za festival Kestenburg, koji se održava u novembru, a zašto su dobili podršku ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđana Rajčevića, direktor pozorišta Aleksandar Pejaković.
Projekat koji ćemo da realizujemo u budućnosti, to je dakle da opremimo ovo gledalište sa novim stolicama, zato nam ova nova sezona i nosi naziv 100 lica i tu će nam također ministarstvo pomoći. Kad je u pitanju festival Kestenburg, u zavisnosti od epidemiološke situacije, također ćemo biti dalje u nekoj vrsti komunikacije da pokušamo da to zaista organizujemo na svjetskom nivou.
Studentsko pozorište grada Banja Luka svojim aktivnostima promoviše našu kulturu i stvaralaštvo, zbog čega zaslužuje institucionalnu podršku, rekao je ministar Srđan Rajčević.
U smislu podrške samoj digitalizaciji studentskog pozorišta, nabavke neophodne opreme, to planiramo da riješimo ili u sopstvenoj režiji ili putem nekih društveno odgovornih kompanija.
Centar za kulturu Sembirja i ove godine organizuje manifestaciju Otvorena scena, koja počinje večeras s kabareom Gorana Sultanovića. Direktor centra Jovan Gajić kaže da se u narednih mjesec dana u okviru manifestacije očekuju nastupi muzičkih grupa, plesnih studija, ali i bioskop na otvorenom.
Svaki sedmice će biti 2-3 događaja, s tim što uglavnom u principu najviše se dio Otvorene scene bazira na različite bendove koji sviraju rock i pop muziku.
U takmičarskom programu Teatar Festa bit će odigrano 6 predstava pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Podgorice i Tuzli. Na programu Teatar Festa danas je predstava Balkanski špijun u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda. Sve predstave počinju u 20 časova.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. O sportu Nemanja Šindrak.
Prvi teniser svijeta Novak Đoković savladao je Čileanca Cristiana Garina sa 3-0 u satovima u osmini finala Wimbledona. Po satovima je bilo 6-2, 6-4 i 6-2. U četvrtfinalu Novak će igrati sa boljim iz duela Rubljov Fučović. Svjetski kup u kajaku i kanuu na divljim vodama u Banja Luci okončan je juče. To je bilo prvo međunarodno takmičenje koje je održano nakon pauze prouzrokovane pandemijom koronavirusa. Direktor kajakanu kluba Vrbas, koji je bio organizator takmičenja, Nikola Stanković, smatra da je svjetski kup bio uspješno organizovan.
Mislim da su svi prezadovoljni, zadovoljni. Mislim da nije bilo nikakvih propusta. Sama organizacija je zavisila dosta i od COVID mjera i od nekih drugih stvari na koje nismo mogli da utječemo, ali jednostavno mi smo se prilagodili svemu što nas je čekalo i što smo morali da uradimo i mislim da smo dobar posao radili.
Na rijeci Vrbasa u prethodna tri dana nastupilo je više od 350 takmičara iz 18 zemalja. Plivač iz Banja Luke David Vučić nastupit će na Evropskom juniorskom prvenstvu koje sutra počinje u Rimu. Vučić, koji je član plivačkog kluba Olimp, nastupit će u četiri discipline, 50 i 100 metara delfin te 50 i 100 metara slobodnim stilom, i nada se da će najbolje rezultate u sezoni ostvariti na šampionatu.
Sad se očekuje najbolja forma što smo realno tempirali za Rim, to jest Evropsko juniorsko prvenstvo koje nas očekuje. Moje očekivanja tamo su da se pokažem što boljem u svjetlu, da predstavim prvo klub u što boljem svjetlu.
Osim Vučića, još dvoje takmičara iz Banja Luke nastupit će na Evropskom juniorskom prvenstvu. Članovi 22. aprila Jovan Lekić i Milana Lukić.
Danas je promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno sa pljuskovima. Sutra pretežno sunčano i malo toplije. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena je u 14 časova, iznose Drinićkan pjesak 18, Kalinović Čemeno 19, Sokola, Srebrenica 21, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Prijedor, Ribnik 23, Gradsko Srba 24, Banja Luka, Zvornik, Nevesinje, Šipovo 25, Bijeljina, Doboj, Rudo, Foča 26, Višegrad 28, Bileća, Trebinje 29, uveče tokom noći razvedravanje. Sutra ujutro vedro i sunčano uz malo oblačnosti, stabilnije vreme. Tokom dana pretežno sunčano, spora dnevne temperature odnosno na prethodne dane. Vetar slab do umeren severin, minimalna temperatura od 15 do 20 na jugu do 23, najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni na severu i jugu oko 33.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Članovi predsjedništva BiH sa Ajhorcovom i Palmerom o izmjenama izbornog zakona. Dotik na konferenciji za medije. Srpska se neće uključivati u debatu oko toga kako će se birati članovi u Federaciji BiH.
Sijarto u istočnom Sarajevu, zahvalnost Mađarskoj za 100.000 vakcina koje je danas donirala Republici Srpskoj.
Služen parasto Srbima ubijenim 92. u srebreničkom selu Krnjići. Na groblju u Bratuncu pomen ubijenim Srbima iz Zagona.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.